Pripala mi je nezaslužena čast da vam se danas na ovom svetom mestu i ovim svetim povodom obratim. Ali blagonaklonost našeg prosvećenog vladike je možda jedini krivac. Ako nešto ne bude kako valja, ja primam na svoja nejaka pleća sve što treba primiti. Iz onoga što je preosvećeni vladika već rekao, videli smo koliko su pojmovi srpskog naroda, srpske kulture i srpske pravoslavne crkve međusobno ne samo blisko povezane, nego su potpuno srasli. Tako da svaki znalac koji se iole dublje nadneo nad ponorima srpske istorije, a pogotovo onaj koji je pomnije ispitivao njene duhovne vertikale, to dobro zna. Taj znalac je svakako došao do zaključka koliko je suštinski pogrešno odvajati noviju srpsku književnost i kulturu nastalu u uslovima formiranja i razvoja građanskog društva od početka 18. veka, a zapostavljati staru srednjevekovnu kulturu koja je na temelju učvršćenja srpske državnosti i crkve postavila najsjajnije obrasce i vrhunske stvaralačke rezultate u kojima moramo i dan danas da se ogledamo ako hoćemo da budemo ozbiljan narod. U nastojanju da što potpunije opišemo osnovni srednjovekovni temelj na kojem je započeta ozbiljna posvećena gradnja srpske kulture, važno je da jasno uočimo kakve su čvrste belege i svetle tragove ostavljali predački poslenici, kao neku vrstu ozbiljnih kulturalnih zaveta bez kojih ne bi valjalo da se nastavlja stvaralački prodor ka budućim vremenima. Kada govorimo o srpskoj kulturi, onda uvek valja da imamo na umu celinu njenog postojanja, bar od uspostavljanja pismenosti i izgradnje kulture kao kontinuiranog razvojnog toka o kojem postoje jasni pisani tragovi. Ta celina kulture nam neprestano nešto govori i poručuje. A razumevanje tog govora i tih poruka trebalo bi da budu stalni, sastavni delovi izučavanja i čitanja prošlosti. I to ne samo ljudi koji su kao istoričari profesionalno na to upućeni. Time treba svi mi da se bavimo. U tom pogledu u srednjovekovnom periodu mogli bismo uočiti bar četiri krupne duhovno-istorijske tekovine koje su postavljene kao neka vrsta temelja. A sa tog temelja treba da se kulturalni procesi izvode dalje u obliku, rekao bih, zavetnih naloga. Ove kulturalne tekovine nazivamo zavetima upravo stoga što iz takvih istorijskih događaja proizlazi određena vrsta saznanja i mudrosti, pouke i stava o tome šta se nekada činilo, ali šta i u buduće valja činiti. U tom smislu ovo jesu konkretni istorijski događaji, ali su i nešto mnogo više od toga, kao što i danas govorimo, dakle, o uspostavljanju srpske arhijepiskopije, ali ono što je nastalo nesravnjeno je više od jednog istorijskog događaja. To su činioci, dakle, temeljnog istoriosofskog iskustva koje bi trebalo slediti. Ukoliko srpski narod jeste ozbiljan narod, takvo istoriosofsko iskustvo, taj narod će ne samo nekada u prošlosti, nego i u sadašnjosti pa i budućnosti umeti da poštuje i sledi u svojim stvaralačkim naporima. Takvih, dakle, velikih srednjovekovnih zaveta ja prepoznajem bar četiri, ali ne sporim ni mogućnost da je ovaj krug uvida moguće proširiti još nekim dodatkom. Do sada izričito bilo reči samo o Kosovskom zavetu, ali mislim da bi krug ovih zavetnih naloga morao biti znatno proširen kako bismo samima sebi objasnili da smo mi, Srbi, jedan odista ozbiljan narod sa ozbiljnim programima i čvrstom odlukom da traje vekovima i milenijumima uz Božju podršku sve do posljednjih vremena. To bi bio tek prvi korak ka ostvarenju ideje o tome da su Srbi spremni da osluškuju Božje naloge i da ih svojim životom ostvaruju i potvrđuju, pre svega sebi samome na korist, što se vekovima naravno sve i dokazivalo, ali nikada dovoljno dokazalo. Prvi u tom nizu je Ćirilo-metodijevski zavet, koji nam ukazuje na važnost inicijalnog čina kojim se uređuje jezik i pismenost, te utvrđuje temelj književnosti i vere. Na taj način se uspostavljaju elementarni preduslovi, tako da se može valjano misliti, osjećati i delati, a u svemu tome još se, i zahvaljujući standardnom jeziku svih Slovena i zajedničkom pismu, može govoriti i pisati. Inicijalni Ćirilo-metodijevski čin se dakako odnosi na ceo slovenski svet, to jest na sve narode koji su iz praslovenskog zajedništva proizašli, ali je srpski narod relativno brzo tokom srednjeg veka i to na sopstvenom jeziku izgradio moćnu kulturu koja se po obimu, razvijenosti i intenzitetu od slovenskih kultura može porediti samo sa ruskom i bugarskom srednjovekovnom kulturom. Drugi zavet, Nemanjički zavet, ukazuje na važnost samostalnog političkog organizovanja srpskog naroda i sačinjavanja posebne države sa odgovarajućom vojnom snagom, jer to je jedini način da se zaštiti čitav narod te da mu se omoguće ne samo što izvesniji opstanak, nego i najbolji uslovi za život i rad. Otuda i nužnost uspostavljanja kraljevine 1217. sa Stefanom Prvovenčanim, te kasnije i carevine sa Dušanom Silnim 1345. godine. A kako je oblikovana istorija srpskog naroda i njegove kulture u vremenima kada takve političke, vojne i državne organizacije nije bilo, najbolje nam pokazuje čitav period žilave borbe za elementarne uslove opstanka po turskim ropstvom. Pa je od početka 19. veka na ovom svetom mestu i u Šumadiji od prvog, dakle i drugog srpskog ustanka postalo potpuno jasno da se unutar turskog carstva mora stvoriti srpski oblik državnosti ili Srba više i neće biti. Život Srba po drugim okupacionim sistemima je bio svakako nešto lakši i po narod korisniji i uspešniji. Najviše u ambijentu Habsburgskog carstva, ali se i na tom političkom prostoru veoma brzo došlo do granica preko kojih se nije moglo. Tako da je već od 60. godina 19. veka postalo jasno da Srbi moraju sve svoje snage da usmeravaju ka ponovnom stvaranju vlastite države. Ili kako bi to Stojan Novaković rekao, Vaskrs države srpske je upravo sa Karađorđevim činom i prvim srpskim ustavkom postao istorijski nalog bez kojeg se u budućnost ne može. Treći, Svetosavski zavjet i najvažniji, ističe nužnost izgradnje specifičnog pravoslavnog duhovnog ustrojstva, uspostavljanja autonomne i samostalne crkve kao zaokružene duhovne organizacije, te izgradnje celokupne kulture koja će počivati na čvrstim duhovnim temeljima i na odgovarajućoj društvenoj zajednici. Sa Svetim Savom se s jedne strane začinje specifično pravoslavno i sihastičko duhovno iskustvo, sa molitvenom praksom koja dušu ljudsku počinje da uzdiže do visina nezamislivih u uslovima lišenim trajne molitveno-liturgijske prakse. S druge strane, sve to je pratilo istinsko utemeljenje srpskog duhovnog, jezičkog, književnog i opšte kulturnog stvaralaštva, koje predstavlja trajnu potvrdu uzdignute, oplemenjene srpske duše i samosvesnog pojedinca, koji u sferi kulture pronalazi prostor iskazivanja kakav se na drugim mestima društvenog bića ne može naći. S treće strane, crkvene i socijalne organizacione forme, kakve su manastiri i crkve, sa školama i bolnicama, zatim crkveno-administrativne celine poput eparhija, sa svom izgrađenom crkvenom jerarhijom, pa konačno i sa uspostavljanjem arhijepiskopije 1219. sve se to pokazalo sastavnim delom izuzetno srećnih, duhovno zrelih procesa. Neki drugi procesi koji odstupaju od čisto svetosavskog duha pokazali su izvesnu dvosmislenost. Tako primjera radi, na dugu stazu posmatrano, svakako koristan, mada po načinu izveđenja dosta upravo duhovno nezreo i carski nametljiv, bio je čin uzdizanja Srpske crkve na rang patrijaršije 1346. godine. Svoju duhovnu zrelost i odgovornost Srpska pravoslavna crkva je pokazala i time što cara Dušana, jedinog od velikih nemanjičkih vladara, nikada nije uzdigla na rang svetosti. To svedoči koliko je crkva odgovorna pred Bogom i koliko sledi svetosavski zavet pravednosti koji ne podleže svetovnim čisto ljudskim kriterijumima i zakonima. U svakom slučaju ovi procesi svedočili su o nesumnjivom uzdizanju srpskog naroda kao hrišćanskog pravoslavnog, crkvenog i kulturno-istorijskog činioca koji hrabro kreira svoje povesno postojanje i samosvesno gradi svoju budućnost. Razlika je tu bila velika kako je Sveti Sava izgradio arhijepiskopiju i kako je dobijeno kraljevstvo od onoga čina kako je usledila sa proglašenjem patrijaršije, što je, razume se, bilo za nas kao narod nesumnjivo podsticajno, ali je imalo i ozbiljnu epitimiju. Kosovski zavet pokazuje nam kako se valja ponašati u pošljednjim vremenima, kada čitavi, dugograđeni svetovi propadaju i kada svako mora da se pita kuda će on kao pojedinac i pripadnik naroda krenuti i gde će na koju stranu izbiti. U uslovima kada po rečima savremenog pesnika Rajka Petrova Noga nije sve propalo kad propalo sve je, Kosovski zavet nas obodruje da izvesnim herojskim, žrtveničkim i svetačkim poslanjem ostanemo na tragu večnih duhovnih vrednosti naših najznačajnijih predaka i da makar i u onostranosti u duhovnoj sferi nastavimo sa delanjem usklađenim sa bogočovečanskim nalozima i sa gospodovim zakonima koje ne smemo zaboraviti niti zapostaviti.